Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais ecoloxistas máis destacadas dos últimos días. Comezamos. En medio da nova revolución eólica, a Xunta presume de botar abaixo algúns dos proxectos previstos. Informou negativamente aos parques eólicos promovidos polo Estado noruegués en Penatrevinca, uns 60 aeroxeradores de 200 metros de altura en conxunto que suman os proxectos de Prada, Reborde Chao e Alto Cabrera, todos eles tramitados polo Ministerio de Teresa Rivera. Segundo a Xunta, porque xerarían impactos ambientais insalvables. O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Francisco Conde, tamén anunciou o rexeitamento de outros 6 proxectos que se están a tramitar no goberno estatal por estar fora de zonas de desenvolvemento eólico marcadas polo Plan Eólico Galego. Estes son os chamados parques Cova da Vella, Cabazo, Gondre, Pedravante, Tornado e Orzán. Porén, coa recente lei de reactivación aprobada polo Partido Popular en febreiro, a Xunta si poderá autorizar eólicos fora dos espazos previstos no plan eólico, sempre que o Consello da Xunta os considere estratégicos. Outro parque eólico que parece decaer é o da Serra do Galiñeiro, promovido pola empresa Terra do Vento, un proxecto que lle fora concedido xa en 2010, que foi moi denunciado polos colectivos ecoloxistas e polos concellos afectados. Daquela, a Xunta apoiaba este proxecto, este parque eólico, impedindo a declaración da Serra do Galiñeiro como parque natural. O caso é que xa en 2018 esta sociedade cesara a súa actividade e a Xunta emitiu informes negativos ao proxecto. Os comuneiros e comuneiras, a veciñanza do Galiñeiro manifesta a súa satisfacción polo carpetazo a este proxecto eólico proxectado para a área metropolitana de Vigo, aínda que non baixará a garda. Seguirmonos moi lonxe, o vindeiro domingo 16 de maio, o Instituto de Estudos Miñoranos convoca unha marcha contra o parque eólico Serra da Groba. Alí preténdense instalar 44 aeroxeradores repartidos tamén en 6 parques eólicos diferentes. A marcha sairá do Alto da Mata ás 11 da mañá cara ao Alto da Groba. O goberno da Golada di agardar a reunirse coa empresa promotora do parque eólico de Órria e a liña de evacuación que atravesará o Val de Carmoega para determinar se opoñerse ou non a este proxecto, pois está preocupado polo seu impacto ambiental e paisaxístico. E a Deputación de Lugo reclama a Xunta unha nova normativa eólica que garanta o retorno económico dos proxectos ás comunidades locais e tamén o respecto ambiental. Resalta esta institución que actualmente se están a tramitar 75 parques eólicos na provincia lucense. A proposta estivo apoiada polo BNG e polo PSOE. A veciñanza de Negueira de Muñiz movilízase contra o parque eólico de Valvater de Asturias. Advierte das graves implicacións ambientais deste proxecto industrial de explotación eólica para numerosas especies ameazadas, tanto asturianas como galegas. Así, a zona afectada ten presenza recente da pita do monte, especie en perigo crítico de extinción, e tamén do oso pardo. Sinalan os graves prexuízos deste parque sobre a biodiversidade e a rede Natura 2000. Un achádego recente podería frear varios parques eólicos proxectados no concello de Aranga. O arqueólogo Antón Malde xeolocalizou a Torre de Teodomiro, un castelo medieval situado no Monte Gato. Alí onde Grinalia e outra empresa queren instalar un total de 40 aeroxeradores distribuídos en 6 parques. O alcalde de Aranga, o popular Alberto Platas, entende que este descubrimento pode tombar os parques. O Partido Popular do Parlamento, sen embargo, rexeita unha proposta non de lei do BNG que exixía un estudo de impacto ambiental conxunto dos 6 parques do Monte Gato. Por certo que esta semana o BNG anunciaba o lanzamento da súa campaña contra o espolio eólico, pugna por un modelo alternativo que sexa sustentable, xusto e revirta en beneficio das galegas e dos galegos. A plataforma Quixote de Outes vende instar a Consellería de Medio Ambiente a incluir os humidais de Monte de Banzas no inventario de humidais de Galiza por considerar que se trata dun espazo de grande valor ambiental ecolóxico. Este humidal está situado nos municipios de Outes e Negreira, no sur de Pontevedra, e tamén estaría afectado pola instalación de parques eólicos. Sen sair do tema, a Asociación Ecoloxista Adega iniciou esta semana un ciclo de mesas redondas dedicado a analizar os impactos dos parques eólicos desde diferentes puntos de vista. O primeiro encontro tivo lugar o pasado mércores. Colectivos de carácter cultural, como o Patrimonio de Ancares, a Rula, o Sorriso de Daniel, criticaron a falta de avaliación dos impactos do patrimonio ou da deficiencia da mesma nos proxectos industriais eólicos. Tamén participou a paleontóloga Aurora Grandal da Universidade da Coruña, quen apelou a conservar a xeobiodiversidade, o patrimonio que nos revela a nosa historia xeolóxica e que os proxectos eólicos poderían destruir para sempre. O seguinte encontro deste ciclo celebrará o vindeiro mércores día 12 para falar dos impactos dos eólicos sobre a biodiversidade. A Xunta de Núñez Feixóo crea unha sociedade con a banca Reganosa e Sogama para o desenvolvemento de proxectos estratégicos en Galiza que serán impulsados para captar fondos europeos Next Generation. A banca ten unha participación nesta sociedade do 38% e a Xunta do 40%. Ecoloxistas alertan da entrega descarada dos fondos europeos ao gran capital e, ademais, a empresas especulativas e contaminantes. A coordinadora galega para o reparto xusto dos fondos europeos cree que o reparto non pode resultar xusto partindo deste prisma e que dificilmente estes van a axudar a loitar contra o cambio climático e evitar a perda de biodiversidade. O Concello de Santiago vende publicar o novo prego de licitación do concurso do Servizo de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria. O alcalde José Bugallo defende o quinto colector dirixido á recollida de materia orgánica ou restos de comida para diferencialo do colector de resto. Desbota a compostaxe nas zonas urbanas como sistema principal de xestión fronte aos postulados máis ecoloxistas relativos a xestión e tratamento do lixo. Os grupos da oposición creen que este plan será incapaz de cumprir coa normativa ambiental en materia de residuos. E do outro lado está o Concello de Allariz, que presume de compostaxe. Este ano xa acadou os 500 composteiros instalados individuais e 15 áreas de compostaxe comunitaria. As súas previsións son acadar o 50% da reutilización e reciclaxe de residuos a través dun programa que está a desenvolver en colaboración coa Asociación Ecoloxista Adega. O Ministerio de Transición Ecolóxica rastrexou varias praias do litoral español, das cales 5 son galegas. Nestas, atopou unha media de 276 obxectos por cada 100 metros de praia, dos que a maioría son microplásticos ou ben residuos higiénicos ou toalliñas. Segundo o Ministerio, a maioría dos residuos proceden do turismo, da actividade pesqueira e das augas residuais. Outro estudo coñecido esta semana tamén advierte que un 6% dos residuos que chegan ao mar liberan metais pesados. Destaca o aporte procedente dos 5 billóns con B de cabichas que acaban no mar cada ano. Entidades sociais, veciñais, ecoloxistas da Coruña e a súa área metropolitana convocan unha manifestación pro vindeiro 30 de maio en defensa do porto coruñés. O motivo, a liberalización dos peiraus interiores co traslado de actividade a Punta Langosteira. Piden a condonación do préstamo de portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do porto exterior. Tamén propoñen a creación dun ente público para a xestión do novo borde litoral. E nos por hoxe nada máis, rematamos aquí este repaso ás noticias ambientais da semana. Agardamos estar aquí de novo nos poucos días. Atento, unha aperta.